Розділ 54. Міллер. «Я не я і не я, Бубоніверос», – Жур'єта Мао розмовляє у вісні. «Я і не я, і не я, я не я, і не я, я не я, і не я». «Давай», – сказав Міллер, – «давай, носучий ти, сину, будь тут». Лазарет буяв густими паростями, по стінах повзли чорні спіралі з патюками бронзи та сталі, оздоблюючи оглядові столи, підживлюючись від запасів наркотиків, стероїдів і антибіотиків, що розсипались із розбитих ящиків. Міллер відсунув гармидер однією рукою, у скафандрі волав сигнал тривоги. Повітря в костюмі почало тхнути кислим від того, що проходило через рециклер забагато разів. Його палець все ще тиснув на запобіжник мерця, сіпаючись, коли прострілювало від болю. Він стер грибницю, що повністю вкрила ще не розбитий ящик, знайшов засув. 4 циліндри медичних газів, 2 червоних, 1 зелений, 1 синій. Він глянув на печатку. Протомолекула до них ще не дійшла. Червоний для анестезії, синій – нітроген. Він ухопив зелений. Стерильний захист на ніпелі був в порядку. Він набрав повні легені кепського повітря. Ще декілька годин. Відклав термінал. 1, 2, виламав герметик. 3, увів ніпель в гніздо свого скафандра. 4, і повернув палець на термінал. Зупинився, відчуваючи холод кисневого балона в руці, поки скафандр переглядав строк його існування. 10 хвилин, година, 4 години. Медичний циліндр вирівняв тиски з балоном скафа і відімкнувся. Ще 4 години. Він виграв собі ще 4 години. Це вже втретє, відколи поговорив з капітаном, він організовував аварійну дозаправку. Перша сталася на пожежній станції, друга в запасному підрозділі переробки відходів. Якщо повертатися до порту, там ще має бути трохи вцілілого кисню в коморах і пристикованих суднах. Якщо він повернеться на поверхню, то в кораблях АЗП кисню вдосталь. Але часу для цього не було. Він не повітря шукав, він шукав Жулі. Дозволив собі потягнутися. Вузол в шиї і спині погрожував судомами. Рівень СО2 у скафандрі залишався на верхній позначці допустимого, попри те, що в суміш додано нового кисню. Скафу потрібен техогляд і заміна фільтрів. Це почекає. Бомба у візку позад нього тримала язик за зубами. Він має її знайти. Десь у лабіринті коридорів і кімнат, у мертвому місті, Жулієта Мао везла їх назад на землю. Він відслідковував 4 теплі зони. 3 були придатними для потужного ядерного самоспалення. Плутанина проводів і чорних інопланетних патюків була сплетена в чималі на вигляд органічні вузли. 4-та виявилась дешевим лабораторним реактором, що був на вірному шляху до саморозплавлення. Йому знадобилося 15 хвилин на те, аби увімкнути аварійну зупинку, і, можливо, не варт було витрачати час. Але куди б він не йшов, Жулі там не бачив. Навіть уявна Жулі, і та зникла, наче їй не було місця тепер, коли реальна жінка виявилася живою. Він скучив за нею, дарма що Жулі була видінням. Крізь лазарет пройшла хвиля. Вся позапланетна парость піднялася й опала, мов залізні ошурки, якщо біля них провести магнітом. Він має відшукати її швидше, тому що десь позаду свідомості маленькі зубки виснаження вже почали її жувати. Він вже не міг мислити так ясно, як мав би. Вдома на Церері вже б давно повернувся у свою нору, день проспав і знову повернувся до справи в цілому. Тут такого варіанту немає. Повне коло. Він пройшов повне коло. Якось в іншому житті він узяв на себе задачу відшукати її. Потім, коли провалив, він узяв на себе помсту. А тепер він отримав шанс відшукати її знову та врятувати. І якщо він не зможе, то продовжуватиме тягнути за собою рипучий возик, який помститься. Детектив похитав головою. Дуже вже часто в нього були такі моменти, як цей, коли він губився у власних думках. Перехопивши ручку возика з бомбою зручніше, Міллер нахилився і посунув далі. Станція навколо нього кректала так, як міг би кректати дерев'яний старий вітрильник, кручений солоною водою і битими припливами, скупченням води під впливом місяця. Тут було каміння, тому Міллер не міг вгадати, яка сила на нього впливає. Сподівався нічого такого, що може вплинути на сигнал між його терміналом і вантажем. Йому б не хотілося бути розкладеним на атоми випадково. Все чіткішою ставала думка, що йому не вдасться оглянути всю станцію, хоча він розумів це від початку. Якщо Жулі зачаїлась десь у темряві, у якійсь ніші, мов помираючий кіт, він не зможе її відшукати. Він став азартним гравцем, що ставить всі гроші на інтуїцію. Голос Ероса змістився, тепер звучали різні голоси, які співали щось на гінді. Дитяча пісенька, що гармонізувалася Еросом в ростучому багатстві голосів. Тепер, коли він знав, як треба слухати, він чув голос Жулі, вплетений в голоси інших. Можливо, він там був завжди. Безсилля пекло його, мов справжній біль. Мрія була так близько, але він не міг навіть доторкнутися до неї. Він поперся назад, до головних коридорів. Госпітальна палуба була гарним місцем для огляду, підходящим, марним. Він заглянув у дві приватні біолабораторії. Нічого. Спробував морг, поліційні камери для затриманих. Пройшов навіть по кімнаті, де зберігалися речові докази, пластикові корзини конфіскованих наркотиків та зброї вкривали долівку, мов дубове листя в одному з великих парків. Колись вони всі щось значили. Кожне було частиною людської драми, яка чекала свого виходу на світло, частини судів або хоча б слухань. Маленькі частки для судного дня відкладені тепер назавжди. Всі точки зору були спірними. Щось сріблясте пролетіло над головою швидше за птаху, потім ціла зграйка майнула вгорі. Світло відбивалось від живого металу, яскравого, мов риб'яча луска. Міллер спостерігав, як протомолекула імпровізувала з простором угорі. «Ти тут не могла зупинитись», – сказав Голден. «Ти припинила біг, обираючи правильну дорогу». Міллер озирнувся через плече. Справжній, реальний і не дуже, капітан стояв там, де мала б бути його внутрішня Жулі. «Це вже цікаво», – подумав Міллер, а вголос мовив. «Я знаю, я просто не знаю, куди вона пішла. І поглянь навколо, чимале місце, еж?» «Вона ні», – сказав Голден. «Вона ніколи не йшла». Міллер оглянувся на нього знову. Купка сріблястих заметушилися над головою, дзищали, як комахи або погано налаштований двигун. Капітан здавався втомленим. Міллерова уява помістила крапельку крові у куточок його рота. А потім це вже був не Голден, це був Гейвлок, інший землянин, його колишній напарник. А коли там опинилася Мас, її очі були такими ж мертвими, як і його власні. Жулі нікуди не ділася. Міллер бачив її в готелі ще тоді, коли вірив, що з могили ніщо не може піднятися, крім поганого запаху. Вчені протогену відновили її, зібрали протомолекулу і рознесли оброблену плоть дівчини, як бджоли запилюють дикі квіти у полі. Вони дали їй станцію, але перед тим помістили її туди, де вона буде в безпеці. Безпечна кімната. Поки вони були готові перемістити її плоть, її десь утримували. Якщо вдати, що це, можна утримати. Не схоже, що вони бажали прибрати за собою після того, як отримали, що хотіли. Навряд чи ще хтось міг використати місце для утримання, тож є непогані шанси, що вона все ще тут. Це звужує поле пошуку. Мав би бути ізолятор у госпіталі, але не схоже, що протоген використовував би заклад, де сторонній персонал, лікарі та сестри могли б спостерігати за тим, що відбувається. Зайвий ризик. Ну, нехай. Вони могли б розгорнутися на одному з виробництв біля порту. Там чимало місць, які потребують роботи з маніпуляторами. Але знову там був ризик викриття або навіть допиту ще до того, як пастку буде встановлено. «Це притон», – сказала Мас. «Вам потрібна приватність, вам потрібен контроль. Добування зарази з мертвої дівчини та видобування добрячого лайна з макового насіння може мати різну хімію, але залишається злочином». «Мені подобається ця точка зору», – сказав Міллер. І біля рівня казино? Ні, не так. Казино – це наступний етап. Перший – це радіаційна паніка. Вони запихнули купу людей в радіаційні сховища, підсмажили їх, аби нагодувати протомолекулу смачненьким, а вже потім заразили рівень казино. «То де б ти влаштував наркохату так, щоб найближче до сховищ?» – запитала Мас. Метушливе срібло над головою нахилилося ліворуч, потім праворуч, зависнувши в повітрі. Тонкі завитки металу почали опадати донизу, залишаючи по собі тонкі сліди диму. «А чи є у нас доступ? Запасна система підтримки середовища. Це аварійне устаткування. Ніхто там не ходить, хіба що для інвентаризації. Там же є все потрібне для ізоляції. Складно не буде». Оскільки протоген керував Службою безпеки Ероса ще до того, як розставити на місця одноразових бандитів, то в них був час все залагодити, сказала Мас і безрадісно посміхнулась. «Бач, я знала, що ти зможеш до цього додуматись». Менш ніж за секунду Мас зникла, і на її місці виникла Жулі Мао. Його Жулі. Красуня посміхалася. Її волосся плавало біля неї так, наче при нульовій гравітації. А потім вона зникла. Скафандр увімкнув попередження про зростання кородуючого середовища. «Тримайся», – сказав він палаючому повітрю. «Я скоро буду». Менше ніж 33 години після того, як він зрозумів, що Жулієта Андромеда Мао не мертва, Міллер відкрив герметичні запори і затяг возика в запасний центр контролю за середовищем Ероса. Чисте, з простими лініями і майже безпомилковим дизайном приміщення, все ще проглядало під наростами протомолекули. Ледь-ледь. Вузли темних патюків і спіралі на утілусів згладжували кути стін, підлоги і стелі. Петлі звисали зі стелі, подібні до іспанського моху. Звичні світлодіодні ліхтарі все ще світилися під м'якою наростю, але більше світла надходило з хмарок, блідих синіх крапочок, що висіли в повітрі. Перший крок у кімнату, і він провалився у товстий килим по кісточки. Возик має постояти ззовні. Скафандр доповідав про дику суміш екзотичних газів і ароматичних молекул, але він відчував лише свій запах. Інтер'єр кімнати було змінено, трансформовано. Він пройшов крізь відділ контролю стічних вод, мов би підводний плавець через грот. Сині вогники кружляли навколо нього, коли він минав їх, і декілька тузнів прилипло до скафандра. Він майже не зчищав їх з лицьової пластини, вважаючи, що попадають самі, мов мертві світляки, але ті просто піднялися в повітря. Монітори рециклерів повітря все ще працювали. На них відображалися тисячі тривог і поломок, підкреслюючи градчастість протомолекули, що їх вкривала. Десь неподалік шуміла вода. Вона знайшлася в модулі аналізу небезпечних матеріалів, лежала на матрасі з темних ниток, що тягнулися з її хребта, аж поки не зливалися з казковою хвилею її власного волосся. Ледь помітні крапки синього світла миготіли на її обличчі, плечах, руках, грудях. Кістяні нарости, що проштрикнули її шкіру, виросли в округлі майже архітектурні з'єднання з тим буйством, що її оточувало. Ніг не стало, вони зникли в темному неземному сплетінні. Вона нагадувала Міллерові русалку, що виміняла за свій плавець космічну станцію. Її повіки були стулені, але під ними ворушилися очі. І вона дихала. Міллер стояв поруч. Вона не мала точнісінько такого обличчя, як його уявна Жулі. Справжня жінка мала ширші щелепи і ніс не такий прямий, як він пам'ятав. Він не помітив, що хлюпає носом, аж поки не спробував витерти сльози в скафандрі, вдарившись об шолом рукавичкою. Тепер мав енергійно кліпати, аби зір прояснився. Увесь цей час, увесь цей шлях. І ось воно, те, за чим він прийшов. «Жулі», – звернувся він, поклавши вільну руку їй на плече. «Привіт, Жулі, прокинься. Мені потрібно, щоб ти зараз прокинулась». У нього в скафандрі була аптечка. Він міг би ввести їй дозу адреналіну чи амфетаміну. Натомість він хитав її ніжно, наче кандис якогось сонного недільного ранку, коли вона ще була його дружиною, у тому давньому, майже забутому житті. Жулі насупилась, відкрила рота, потім закрила. «Жулі, ти мусиш зараз прокинутись!» Вона застогнала і підняла безвольну руку, намагаючись його відштовхнути. «Повернись до мене», – сказав він. «Ти маєш до мене повернутись». Її очі розплющились. Вони більше не були людськими. Склера поцяцькована кружалками червоного і чорного, зіниці того самого світлого синього кольору, як і світляки. Не людина, але все ще Жулі. Її вуста беззвучно ворухнулись, і потім... «Де я?» «Станція Ерос», – сказав Міллер. «Станція вже не та, що раніше, навіть не там, де раніше, але...» Він натиснув на ложе з патюків вільною рукою, оцінюючи, а потім притулився боком, немов присів на її ліжко. Його тіло до болю втомилося, але було якимось легким. Але не так, як при низькій гравітації. Нереальна бадьорість не мала нічого спільного з його змореною плоттю. Жулі спробувала заговорити ще раз, здвигнула плечима, зупинилась, потім ще раз спробувала. «Хто ви?» «Там ми офіційно не зустрічалися, чи не так? Мене звати Міллер. Я був детективом у Старгеліксі там, на Церері. Твої батьки з нами поспілкувались, хоча це більш було схоже на щось типу друзів з вищих сфер. Я мав тебе відшукати, схопити і відправити назад на дно колодязя». «Викрасти?» – запитала вона. Голос зміцнів. Погляд, схоже, став більш сфокусованим. «Абсолютно точно», – сказав Міллер і зітхнув. «Правда, я, типу, завалив справу». Її повіки стулилися, але вона продовжувала говорити. «Зі мною щось сталося». «Так, певно. Я налякана». «Ні-ні-ні, не лякайся. Все в порядку. Через сраку дивному, але порядку. Дивись, уся станція тепер прямує до землі і дуже швидко. Мені снилося, що я на перегонах, що я лечу домів». «Так, але нам треба це зупинити». Її очі знову розплющилися. Вона виглядала загубленою, невимовно тривожною, самотньою. Сльоза, що викотилася з її ока, була блакитною. «Дай мені руку», – попросив детектив. «Ні, справді, прошу, потримай дещо для мене». Вона повільно підняла руку, мов водорость при слабкій течії. Він узяв свій термінал, поклав її на долоню, притис її палець до вимикача мерця. «Просто потримай, не піднімай пальця». «Що це?» – запитала дівчина. «Довга історія, просто не піднімай його». Тривога у скафандрі завила, коли він розгерметизував його. Вимкнув звук. Повітря було дивне. Кислинка, кумин і глибокий сильний аромат мускусу, що нагадало йому сплячих тварин. Жулі спостерігала, як він знімає рукавички. Прямо зараз протомолекула залізла на нього, під шкіру і в очі, готується зробити з ним те, що зробила з усіма на Еросі. Йому було все одно. Він узяв термінал назад і переплів їхні пальці. «Жулі, ти керуєш цим автобусом, ти в курсі, тобто можеш це підтвердити?» Її пальці були прохолоднішими, але не холодними. «Я можу відчувати щось», – відповіла вона. «Я голодна?» «Не голодна, але мені щось хочеться. Я хочу повернутися на землю». «Ми не можемо це зробити. Мені потрібно, аби ти змінила курс», – відповів Міллер. «Що там казав Голден? Віддай їй Венеру». «Давай, ну, краще на Венеру». «Це не те, що воно бажає», – відповіла дівчина. «Це те, що ми можемо запропонувати», – відказав детектив. І за мить додав. «Ми не маємо змоги відправитись домів. Нам треба на Венеру». Вона надовго замовкла. «Ти боєць, Жулі. Ти нікому не дозволяла вирішувати за тебе. Тож і тепер не дозволяй. Якщо ми підемо до землі, воно з'їсть їх також, як з'їло мене. Отож». Вона підвела на нього очі. «Отож», – повторив він, – «так само. Що станеться на Венері? Можливо, ми загинемо, я не знаю, але ми не прихопимо з собою багато людей і впевнимось, що цього лайна більше не буде ні в кого», – сказав він, вказуючи на грот навколо них. «І якщо ми не помремо, то що ж, це буде цікаво». «Я не думаю, що зможу». «Ти зможеш. Штука, яка все це зробила. Ти розумніша за неї, ти керуєш. Відвези нас на Венеру». Світляки кружляли, блакитний колір ледве пульсував. Яскравіше, темніше, яскравіше, темніше. Міллер її обличчя зрозумів, коли вона зробила вибір. Усе навколо. Світло стало яскравим, грот залило м'якою блакиттю, а потім згасло до попереднього рівня. Міллер щось відчув у горлі, як перше попередження про нежить. Замислився, чи стане йому часу деактивувати бомбу, а потім перевів очі на Жулі. Жулієту, Андромеду, Мао. Пілота АЗП. Спадкоємицю корпоративного трона Квійковський Мао. Насіннєвий кристал майбутнього, що перевершує абсолютно всі сподівання. У нього досить часу. «Я боюся», – сказала вона. «Не варто», – відповів Міллер. «Я не знаю, що має статися», – мовила Жулі. «Ніхто не знає, але дивись, тобі не варто робити це самій», – відповів він. «Я щось відчуваю у своїй голові, воно чогось хоче, але чого саме я не розумію. Воно дуже велике». Рефлекторно він поцілував верхню частину долоні. Десь у глибині живота заболіло. Хворобливе відчуття. Секунда нудоти. Перші муки перетворення його на Ерос. «Не хвилюйся», – сказав він. «Ми будемо в порядку.